ez dakit, hau, grabatzen ari den, suposatzen dut baiet. Kaixo, arratsaldeon, egunon, gabon, gure etzi entzule guztiei, bueltan gara, gure irratsaioarekin. Nabarituko zenuten formatoa pixka bat aldatu dela, ez dugu gure bagoaz ohiko hori esan, eta formatoari pixka bat buelta bat eman diogulako. Eta beraz, orain ni nago volantean, Amaia, beraz ez dago inor volantean, saio honen volantean, eta aldaketa hauei buruz, esan nahi dizuegu, etzi traola erabilita, graigiren bat proposatu nahi badiguzue irratsaioetan lantzeko aukera hori badagoela. Eta, bueno, bereziki lehenengo saio honetan, bueltan gatozen saio honetan, udan bolo-bolo ibili den gai bat landu dugu, turismoaren gaia, etziko formatu guztietan ibili gara, ikusiko zenuten artikulu, bueno, ikusiko zenuten artikuluetan eta landu dugula ba, turismoaren monokultiboaren gaia, sektore ekonomiko bezala zelanketa dituen, eta baita ere, harremanetan egon gara, zenintxulan beste tokietan, bestelako turismo ereduak garatzen saiatzen ari den jendearekin. Ba, hor dauzkagu Andaluzian konil inguruan ezagutu ditugun beste esperientzia batzuk, konbidatzen zaituztegu interneten saltxeatzera, ba, konil osteda eta halako bestelako esperientziekin gaia nola abordatu daiteken ikustera, ezta? Gaia olantzerakoan, badakizuegu koreretatik emititzen dugula eta bertan daukagula Donostia. Donostian bereziki da intentsoa izan da gai honekin. Ernaik trentxutxuari egindako pelukadun atake horiek ikusi ditugu, ikusi ditugu protestak, ikusi dugu polizia manifestariei oldartzen, hainbat gauza ikusi aldi izan ditugu da honetan. Eta aldezarreko bizilagun batekin elkartu gara. Bere impresioak eta auzoan gaia, turismoaren gaia nola bizi duten gehiago jakiteko. Ez dugu edonolako bizilaguna aukeratu, eta bizilaguna hain zuzen ere programa hau grabatzetik egun gutxi batzuk lehenago edo publiko eginda hotel izan nahi zuen eraikin batean okupatu dutela etxe bizitza bat, gazte batzuk. Eta pixka bat etxe bizitzaren, baina turismo ereduaren eta hirian ezarri nahi den turismo sektore extraktibista eredu honen kontrako erresistentzia gune bezala presentatu nahi zuten. Beraz, haiekin kontaktuan jarri gara eta solasean aritu ginen. Bertatik atera ditugu lehenengo saio honetan ekarriko dizkizuegun gogoetak eta aurrera begirako bideak eta datu eta ikuspegi interesgarriak, espero dugu zuen interesekoa izango dela, gure hau daketatxo hau, oso luze joan zen elkarrizketa, eta beraz, ba, oberentxuena selekzionatu, eta formatu polit-polit batean jarri, eta goxoki bat bezala, hemen txaskintzen dizuegu, betiko etzipe hemen, gozatu! Aldeztarreko bizilagun bezala, turismoaren fenomenoa nola bizi zuten galdetu genion Argi Etxebarriari eta ondelaxe erantzun zigun.
Donostiako lezerrean bilakatu da arazo bat, arazo publiko bat, eztabaidatzen den arazo bat, bronka dago turismoaren arabera, eta, bueno, batzuentzat, askorentzat, turismofobia dago. Orduan, Donostiko parte zara kontuan hartu behar da ere auzo txikia dela, 6.000 pertsonako auzo bat da, eta egunero milaka eta milaka turista jasaten ditu. Nabaria da arazo auzoan, nabaria da ere diskurso ezberdintasuna auzokideon eta beste jende baten artean, eta, bueno, nik uste dute pues, eredua dela, ez? Donostiko parte zarrak simbolizatzen duela turismoaren violentzia guztia, guk hori ere esan dugu proiektu bezala, eta argi daukagu turismoa violentoa dela, 11 modutan esan beharrik ez dago turismoa azpiprodukto kapitalista bezala violentoa dela, violentoa da langile hori eragiten digunean, violentoa da auzokidea gure auzoa eta hirirako eskubideari dagokigunean oso violentoa da etxe bizitzarako irismeneri dagokionez. Eta bueno, gero irratzaioan zehar aipatzen joan gaitezken beste 11 puntutatik da violentoa, ez? Donostiko parte zarra, auzo elkarteak esan nahi duenez, parke tematiko gastronomiko bat bilakatu da eta parke tematikoetan ba, gezurrezkoa den horretatik haratago ez da ezer kabitzen. Hortan, Donostiko parte zarra, auzo bezala, arriskuan dago. Eta guk proiektu bezala, esan dugu, guk turismofobia daukagu, beldurra handia diogu auzorik gabe gelditzeari, beldurra handia diogu auzoko konbibentzia nola izorratzen den, beldurra handia diogu auzotik nork eta zenbat etekin ekonomikoa ateratzen duen, eta beldurra diogu ba, auzo txikienetik, kaleak beteta egotetik eta askotan gutxi esten diren gauzetatik, aurrak kalean jolasteko dituzten zailtasunetatik, gauza larrietara. Zan daitekeela, pues, auzoki asko dituzten osasun arazoak, zarata dela eta adibidez.
Parke tematiko hitza aipatu duzu, eta aurten boom bat izan da Donostiako alde zaharrean esaterako, baina iparraldean ikusten, aspalditik ikusi dugun fenomenoa da, ez? Bereziki Lapurdiko kostaldean egin den apostu ekonomiko bat da, turismoan oinarritutako monokultibo bat, monokultibo eredu ekonomiko bat sortzea, eta bertako lagunei horrela motzean eta elkarrezketa informaletan entzun izan diegun termino bat izan da, parke tematikoarena. Eta iparraldean euskarak eta bestelako ekimenek edo dituzten zailtasunak ikusita, ez, asko direla, ba izan daitezkeela komunikazio zailtasunak eta garraio publikoarenak eta nola zerbitzuan, osea, turismoaren zerbitzua jartzen direnez, eta kulturaren folklorizazioa eta postaleo hori guztia aipatzen den. Baina baita ere aipatu duzu auzoaren etekin ekonomikoa, ez? Iria iaia ekoizpen bitarteko bihurtze hori. Ni galdera bat egin nahi dizut, zu gazte bezala imaginatzen dut inguruan badaukazula jendea turismoarekin lotutako sektoreetan lan egin duena edo ari dena edo izan daiteke ostalaritza, izan daiteke dendetan eta ze baldintzatan egiten dira lan horiek.
Bai, bueno, ni gaztea naiz, baina bueno, proiektuan ez du gazte ikuspegi bat lantzen, ere txiki. Baina, egia da lan baldintzei dagokionez prekarioa dela sektorea orokorrean. Bai, estazionalizatua delako, baina ez bakarrik estazionalizatua denean. Ikusten dira ostalaritzari propio zaizkion lan baldintzak, ikusten da ere ostalaritzari propio zaion zerga ordainketa eza edo diru zuritzea. Ingurunean sensazioa da, ba hori, ez? Nolabait tabernariak izateko balio dugula Donostiarrok eta tabernari bat dela maltratatu daiteken norbait. Tabernari bat da ordutegiak ez esatea normala den norbait. Tabernari bat da lanean hasi baino lehenago zenbat ordainduko zaion esaten ez zaion norbait. Tabernari bat da enpresarekin konpromiso eskatzen zaion norbait. Eta orokorrean askotan legezkanpo lan egiten duena eta beraz prekarioetatean dagoena. Kontratuak daudenean epe motzerako izaten dira eta en fin, gure kasuan gertu daukagun zerbait gure etxe ondoan, gure eraikinean bertan pues 10 langile bizi dira. Hotela egin nahi duen enpresariaren langileak eta hauek alokairua ordaintzen dute. Beraien jefeak kobratzen die alokairua, ez? Eta, bueno, kasu hori ere iruditzen zaigu interesgarria dela, nolabait gogorarazten dizkigulako, pues, euskal esplotazioaren pues, garai gogoangarri batzuk, ez? Nola, zure enpresa buruak berak ematen dizun etxea eta beraz helduta zauden, eta abar.
Bai, zirkuito itxi bat bilakatzen da azkenean, ez? Ordaintzen dizuten diru hori, pixar hori itzultzen da berriro zirkuitu berera eta
bai, eta gainera, bueno, ikusi dugu inguruan, personalki ikusi eta inguruan nola konpromesu bat saiatzen den sortzen egiten duzun lanarekiko, ez? Horako defentsa ideologiko bat duina ez den lan horrekiko eta publikoki asko erabilida turismoak enplegua sortzen duela, ez? Karo, horre asko egiten dugun galdera, nolako enplegua sortzen du turismoak eta nondik sortzen du, ez ere ezetik sortzen da. Auzoan taberna pila bat dauzkagu, zenbakia ez dakit, baina 19 biztanleko taberna bat daukagu, auzo elkartearen datuen arabera, kontuan hartuta 2002an 126 biztanleko taberna bat zegoela, oda, gorakada ondia da, eta taberna guztioiek irekitzeko, eta taberna guztioiek garagardoa gordetzeko, sukaldeak eukitzeko eta bar, erabiltzen dituzten lokal guztioiek eukitzeko, tejido egun produktibo eta berproduktiboa desagertu eginda, desagertu arazi eginda auzotik, ez? Orain taberna dagoen lekuan, orain 10 langile egon daitezke, euskal luze baldintzetan, baina eske leno agian auzoko komertzio bat zegoen, edo arroztegi bat zegoen, edo kotxea konpontzen zituzten, edo ekiz. Eta hori guztia, Partezarrean eta Donostiko lautadan orokorrean, desagertuz dihoa.
Aipatu duzu zure etxea, zure eraikina, agian azaldu beharko genuke zein den zure etxea edo zein den zure etxearen proiektua eta zein izan zitekeen etxe horren proiektua, ez da?
Bai, bueno, gu bizi gara eta defendatzen dugu etxe bizitza bat, Kale Nagusiko 18. zenbakian dagoena, Santa Maria Elizaren pare-parean dagoen etxe bizitza bat defendatzen dugu. Eta, bueno, okupaturiko etxe bizitza bat da. Etxe bizitza okupatu genuen eta resistentzian mantentzen dugu besteak beste, turismoaren aurkako borroka baten izpilu bat bezala. Hain zuzen ere, kontua da, eraikin honetan, gero sartu gaitezke jabeak nor diren, nortzuk diren hemen mafia egiten ari diren enpresariak eta zerrote daukaten atzean, argi ez badago ere. Afera da, eraikin honetan, hotel bat eraiki nahi dutela. Hotel bat sortu nahi dutela, eta 9 gelako eta 4 izarreko hotel bat, eta honek suposatzen duela, 13 familia gutxiago, ongo direla, parte zerrean. Orduan, hotel proiektu honi aurre egin nahi diogu. Gaur egun proiektu hori oso aurreratuta dago eta udal arkitektoaren baimena baizik ez du falta. Baina bueno, guk udalari eta enpresariari eta jabei talde egiten diogu hotel proiektu hori gilditzeko, gilditzen zaigulako hotel proiektu hau ere hori ez turismoaren biolentzia guzti horren adibide bat dela eta udalaren partetik oso hipokrita iruditzen zaigu pisu turistikoentzat saturatuta deklaratzen duen zonalde batean hotelak baimentzea, ez? Gainera antza denez, ezagutzen ez denuen hotel proiektu gehiago ere Partezarrean jada eraikitzen ari direnetatik aparte Donostia mailan eraikitzen edo baimenak eskatzen gutxienez 20 proiektutaz ari gera, 20 hoteletaz. Hori direla 2000 hauek. Eta jadanik Donostiko Partezarrean ohen 20%-ean turistek egiten dute.
Nora doa, auzotik dihoan jende hori?
Pues, denetari dago. Auzotik eta Donostitik egotzia den jende horretan, denetari dago. Batzuk migratu, oza, migrazioa hor dago, gazte migrazioa eragina dauka. Beste batzuk orokorrean gune prekario eta prekarioagoetara joaten dira, hor daukagu adibidez publiko egin delako diot San Bartolome kaleko eraikin bat pasaden urteko irailean uste dut desalojatu zuten okupatu bat zegoelako. Bueno, bertatik desalojo momentu horretan 27 pertsona bota zituzten eta ditatik 7 bertatik hainbat pertsona bota zituzten geroztik etxe gabe edo kalean gelditu zirenak eta haietatik batzuk Polizia Nazionalak atxilotu eta deportatu egin zituenak beren jatorrizko herrialdetara. Eta eraikin horretan bertan urte batzuk lehenago eraikin horretan, hotel bat bilakatuko den eraikin horretan bertan bizi ziren familietako batzuk Donostia kanpo egin dute eta batean bat nahiko kondizio prekarioetan kanpin batera bizitera, adibidez, ez? Beraien familiarena izan zen etxe bizitatik kanporatuta eta beraien iritik eta testengurutik kanporatuta. Haietako batzuk ere Donostiko hiritar asko inguruko herrietara etortzen ari dira. Pues hori, ez delako gero eta gutxiago delako biablea Donostin lan eta bizitzea. Hau da fenomeno bat, eno Ipar Euskal Herria aipatu duzu oso ohikoa dena, kostaldean lan egin eta barnealdean bizitzea.
Nik agian botako dizkizut, uda honetan entzun ditugun titular, eslogan, horrelako kontzeptu asko.
Bueno, ez zera denengo izango.
Imaginatzen dut, baina interesatzen zait jakitea nola bizi duzuen zuek, ez lehen turismofobia aipatu duzu eta aldarrikatu egin duzu, ez beldurra ematen digu gertatzen ari denak, bai, turismofoboa gara. Turismoak aberastasuna sortzen du, nola egon zaitezkete turismoaren aurka, ez? Ze aberastasun sortzen du turismoak auzoan?
Turismoak esan bezala gure, auzoa parke tematiko bat bilakatzen du. Eta gero eta gehiago, gero eta esku gutxiagotan uzten du dirua. Identifikatzen ari gera, inguruan, auzoan hitz egiten denarekin, inbertsio funtsak daudela Donostiko parte zaharrean inbertitzen. Lehenik tabernetan. Tabernen kontzentrazio gero eta handiagoa dago. Hoien adibide da, adibidez, hotelaren proiektua garatu nahi duen Asier Arriola enpresarioa. Eta horren inguruan ere kritika egiten ari gera. Izan ere, berak edo bere atzean dauden funtsek kontrolatzen dituzte gutxienez, auzoko bi taberna, gure etxe azpian dauden bi taberna horiek, bi edo hiru pentsio, beste hostal bat Donostiko zentroan, San Bartolomen zuzen ere, turismo agentzia bat, eta gu diskoteka nautikoa zena, horiek gutxienez. Pertsona berdinaren eskuetan. Eta gauza bera ari da gertatzen beste hainbat tabernaekin. Ekonomian aditu den norbaitek hau entzuten badu, pues, egin dezala estudio bat, ez? Baina gertatzen ari den prozesu bat dela uste dugu, gero eta esku gutxiagoetan, partezarreko ostalaritza konzentratzea, eta baita ere gertatzen ari da, ostalaritza gune horien homogenizazioa ere, ez? Auzoko ostalariak direnak, nolabait auzoarekin lotura dutenak ikusten ari dira nola eskatzen zaien homogeneizatu daitezela turistentzako taberna hoietara, ez? Eta uda honetan Xabier Etxanizek berrian aipatzen zuen bi eskuetako atzekin kontatu zitezkela aparte zarrean Donostiarrentzat funtzionatzen duten taberna. Taberna hauek esan bezala jarraitzen dute, orokorrean jabe txikienak izaten eta abar, auzoarekin lotura dutenenak. Baina gero eta gehiago sortzen dira beste taberna sare horiek, ez? Adibidez, gurea, gure etxe azpian funtzionatzen duten tabernanak 150 langile behintzat baditu. Ja. Haietako batzuk beren etxeetan bizitzen, pentsioetan adibidez, aipatu behar da ere, asko pentsioetako lanak funtzionatzen dela bertan lo egiten ari diren turisten lanarekin. Ja. Eta beraz, negozioa biribila da. Negozioa kojonuda da. Eta...
Hau ez dugu moztuko, horrelatiko dugu etzi estailla, bale?
Bai, eta hori taberni dagokionez. Gero, etxe bizitzi dagokionez ere, mobina brutala da. Gure eraikinen gertatu den zerbait da, presioak egon dira. Eta... auzoan, adibidez Engelan Volkers bezalako enpresek, insistitzen dute ikaragarri, jendea guzoneatuz, jendea telefonoz deituz, eta bar, saldu izagozu etxea, ez, nire etxea ez dago salgai. Bueno, berdin dugu, kemango dizugun nahikoa diru, zu pentsatzeko zure etxea salgai jartzea, ez? Eta zure etxea erosi nahi dugu, gure advisorrek edo ekiz esaten dutelako, Baiona eta Zarautz artean etxeak erosteko momentu ona dela. Inbertsio kontu bat bihurtzen ari da, ez? Auzoak bere izaera galtzen du, 6.000 biztanleko auzo bat da, azkenean, bueno, asko gera, udan zehar auzoan arrotz sentitzen geranak, eta Donostiko biztanleak ere Gero eta gutxiago dihoatze parte zarrera, ez? Arrut sentitze sensazio horrengatik. Kolonizazio mota bat da, zentzu horretan turismo.
Asko entzun den, beste argudio bat. Baina zuetzara turista? Zuetzara beste tokieta joaten?
Tira, hau betiko demagogia, ez?
Bueno.
Zentzu batean, hau da, turismoaren kontra gaude, gaibidez gure ekimenetik, hotelaren kontrako ekimenetik, argi eta garri esaten dugu turismoaren kontra gaude, eta kapitalismoaren kontra gaude. Ez, oza, guretzate hoteleko proiektu bezala, turismoa kapitalismoaren garapen bat da, eta gainera bastante simboliko. Ikusten dugu horre daudela kapitalismoaren eragin gehienak, ez? Trazatu daudela. Gure auzoan behintzat, edo Donostin, kapitalismoak hartzen duen izena turismoa dela, ez? Gerez, pertsonalki pentsatzen dut, turismoak hartzen duela aisiaren gune hori, produktu izaera hori, eta beraz, sortzen duela soldatapeko lanarekiko esklabutza hori handitzea, ez? Hau da, soldatapeko lana edo esklabutza horretatik ies egiteko eman zizkiguten aisialdi bitarteko batzuk, zirko hori, eta gaur egun jendeak buruanean sentitzen dut jendean lan egiten duela turismoa egiteko. Osea, lan egiten dutenak beraien orduak saltzen dituztenak, batzutan batintzan agargarrietan, betetzeko mandato hori, ez? Mandato bat ere bada, agindu bat ere bada, ez zera egon hemen edo bestean. Benetan ez zera egon inoiz berdinen, eta agian ez zera egon inoiz berdinen. Gero, zuk esan zen unarekin, ez? Zuk ere turismoa egiten duzu. Bada, bueno, horre ez da bida luzea da, batzuk esan dute turismoa dagoela eta bidaiaria gaudela eta, bueno, mila ez da bida daude. Baina guretzat asumitzen dugu mundu guztiak dituela kontraesanak. Eta kontraesanak ukatzea, errealitatea ukatzea izan hori dela. Hau da, ez gara esaten ari inor perfektua denik. Eta beraz, ez gara diskurso bat egiten ari inoiz turismoa egin ez duenarena edo horrelako izate garbi batena, baina uste dugu ez dagoela diskursorik esaten duena zaran noiz baita erosi duena gaiztoa dela edo en fin, beste mila edo behin jarrera matxista bat izan duena zentzu batean ezakit, oso violentoa denik edo dena delako, ez? Guk uste dugu turismoa txarra dela ikusten dugu egunero turismoak zer eragiten duen eta zer den eta beraz turismoaren aurka gaude.
Posible da turismo sostengarri bat, asimilable bat? Zeren afirmazio gogorrak bota dituzu, turismoaren aurka gaude, ez oso borobila. Asumituz, guk geuk egiten duguna dela, gure bizi baldintzetan gainera bia deskape bat delako. Posible da bidaiatu kapitalismoak prefabrikatutako eskaintza horretatik kanpo eta hori asimilagarria da?
Esango dizuke turismo kaltegarriagoak eta kalte gutxiago egiten dutenak daudela. Baina turismoak kalte egiten duela. Hau da, turismoa kapitalismoaren partea da eta zentzu honetan eragiten du, ez? Hau da, ez dugu denok bidaiatzen, ez dugu denok turismoa egiten, ez? Mundu mailan, esan dut, gutxiengo privilegiatu batek bidaiatzen du. Txikitzaia da planetari dagokionean, homogenizatzaia da herriei dagokionean, beti, edo ia beti, eta prekarizatzaia da lan baldintzei dagokionean, eta en fin, herriak, lekuak, bizimoduak eta produktuak erostean datza. Badago bidaiatzerik turista izan gabe, ba, ziurrenik bai, baina nire personalki zaitu interesatzen kanpo egotearen sensazio hori eukitza, ez? Perfektoa naiz sensazio hori eukitzarena. Uste dut ez dela hori. Uste dute afera jarraitzen duela izaten kapitalismoa garaitzea eta afera jarraitzen duela izaten turismoa garaitzea. Bestalde adibidez, pasaren duela pare bat aste egon ziren jardunali batzuk Donostin, turismoaren inguruko eragile asko topo egin genuena, eta bueno, horre iritzi asko trukatu ziren, eta horre Bartzelonako Asamblea de Barris pel Turismo Sosteniblako kide bat izan genuen Eta, bueno, haien izenaren aipatzen zuen, ez? Turismo jasangarriren aldeko auzoen asamblea da. Claro, bereik planteatzen dena da, bueno, turismo jasangarria gaur-gaurkoz Bartzelonan ezin da egin.
Osea, que zuen oposizioa turismoari da gehiago kapitalismoan oinarritutako ustiapen sistema bezala, ez? Osea, ikusi dugu bereziki 2008-tik aurrera nola etxe bizitza eskubide bat dena horren inguruan egondan burbuliarekin eta instrumentalizazio ekonomiko horrekin espekulazioarekin egonden buma eta repliege bat beharrean kapitalak bilatu beste forma bat, ez? Eredu extractivista bat iriarena, iaia.
Bai, beste burbulia bat dago eta gainera, bueno, maia oso globalago eta ara edo joan beharko da gina. Baditu jatorri geopolitikoak ere. Osa, gaur egon jendeak gure auzoari egiten diona, edo industriak edo kapitalismoak gure auzoari egiten diona, urteetan zehar egin die herrialde arabiar askori, ez? Gaur egon posible ez den herrialde arabiar askori. Orduan, mozkin horiek beste nunbaitetik atera behar ditu, gero eta mozkin gehiago ateratzearen karrera ero honetan.
Nik kaldera bat daukat, eta hau guztiz unilaterala da, unilaterala egidadean udazkenean sartu garelako. Oso pak eginda horrelako eredu bat badago, ez? Eta ematen du dela iaia langile klaseen arteko talka bat eragiten duen gai bat, eta hori bereziki mingarria bezala egiten da, ez?
Bueno,
ez dakit nola bizitzen zuen.
Lehenengo guk kolektiboki ezerri daukaguna da turista, ez dela erruduna, turistak industrialek mugitzen dituela beste edozein industriak barkuetan kontainerrak mugitzen dituen bezala. Hau da, behar bat sortzen dela, hori esan da, eta pentsatuta, noski, hau ez dela, ez dakit, kolpez ez dute 2 milioi turistak erabaki 2016an Donostira etortzea. Eta hori beraien kriterioa utzi etxi gabe. Ez da hori gertatu. Gertatu dena da, norretik zen dira, joan behar zela horrea. Eta beraz, prozesu hau dagoela elite ekonomikoen eskuetan. Horritzen dute, aparture, pisu turistikoen elkarteko batek eta ben urazten zuen. Pues bueno, bai, ez da kasa hau eta bestea, eta hemen gauak balio du 200 euro. Uste dezu hau ordenduko duen norbetek jarrera inzibikoak edukiko dituela. Habera, erantzuna da bai. Osea, jarrera inzibikoak edukiko dituzte, gure hiria, gure kaleak erosten ari direlako, eta beraz, ez dituztelako kontemplatzen gure lolekua bezala. Kontemplatzen dute, beraiek hiri hori erosi dutela, ez? Low cost turismoarekin zera horrektan, eta konstantek izatean hau ez da Magaluf, hau ez da Bakitzor, dago klasismo bat, beraiek daukate turistaren aurkako fobia bat, beste inork ez daukana. Osa, turist go home esaten dutenek ere ez daukatena. Gure partetik, esate langileen arteko talkari dagokien ez hori, beraiek, nolait, ari dira planteatzen, Donostiara niza bat, eta, osea, gure gu etxerik gabe utziko dituen hotela eta agian espero ezagun ez dut gauzotik kanporatuko dituen hotela lau izarreko hotela izango da. Horra fera ez dira izango diru gutxi aukaren europea langileak. Horra fera izango da beste bat. Eta fera edozein kasutan izango da klasea fera bat etekinak nortu atzeretzen dituen agazik.
Beste fenomeno bat ostalena ez dena da Airbnb pixu turistiko antzekoena eta sharing economy edo partekatze ekonomia honetako plataforma hauek ez sortzen dituzten beste elkartruke sistema hauek ematen duenak ez direnak lukratiboak, ez? Baizik eta peer to peer eta horrelako sistema batzuk, ez? Ez dakit horren inguruan bereziki hausnarketarik daukazuen uda honetan multa bat jarri diote pertsona bati, ba, uste dut autokarabana bat edo zekalako Airbnb jarrita, ez da. Bueno, egon gara baita ere hitz egiten okupatuta dagoen eraikin honi buruz, erresistentzian, hotel bat eraikitzeko plana dagoelako, baita ere aipatu diguzu bueno, ba, eraikin honen jabeak eta hotela egiteko asmoa daukanak eta ba, bueno, baditula hor bestelako turismoari lotutako negozioak eta ikotuzu kontzentrazioa, ez? Negozioen jabetza. Askotan esaten da turismoaren aurka egiten duten horiek ez daukate alternatibarik, ez? Edo aurka, baino ez dute zer proposatzen. Horren aurrean ze aipatu duzu, bueno, turismoa baino lehen ere hemen bazen, ez? Bazen komertzio txikia eta bestelako jarduera ekonomiko batzuk. Ez dakit planteamendurik daukatzuen horren inguruan, edo...
Bai, bueno, guk horre erekin hori uste dugu hor hotel bat gehiago. Izango litzakela, norabait esaten dugu gaztelu bat, aha, izango litzakela lurralde kontrola areagotuko luken zerbait, batzutan eskuetatik joan izan zaien auzo batean, eta izango zela norabaiteko simbolo bat ere, iria norena den, auzoa norena den. Hori da, beraiek duten proiektua erekin horrentzako. Guk uste dugu erekin horrek, erekin guztiek, auzoa eta auzotarrak asetu beharko lituzketela. Ez dago askoz ere gehiago sakondu. Zintzoki ez daukagulako esperantza handirik, jabeek nahiz eta inungo beharrik ez duten dirutza hori irabazteko daukatelako nahikoa, eta nahiz eta haien diskursoa ziurrein nahiko jatorra eta bar den, ez daukagu esperantza handirik jabeek etekin maksimoa, baino aukera ezberdin asko zehiago planteatzen dituzteni.
Ai, bajoi sentsazio honekin, baina bueno, buruari bueltak emateko gai askorekin, tresna batzuekin ere aipatu da. Segurazki denek ditugu inguruan burura etorri zaizkigun adibideak gure inguruko espazioetan, guk behin, bueno, saio hau prestatzen eta saltxatu genuen Airbnb-ren kasuan, eta Donostiako kanpoalde bezala altxasun eskaintzen ziren pixuak, ez? Beraz, seguro gure inguruan baditugula horrelako adibideak, eta gonbidatzen zaituztegu ba, ikustera eta ikastera zer ari den pasatzen zuen auzoetan, zuen etxeetan, eta nola eragiten dizuen. Segurazki, lehenengo axalko begirada batean ikusten dena, baino askoz ere gehiago dagoelako. Beraz, etziko lehenengo saio honetan elkarrizketa saio serie hau hasi dugu, eta laizter bueltatuko gara gehiagorekin, gai interesgarri gehiagorekin, eta sorpresa batzukin ere bai. Beraz, laizter arte!